halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 hirarka efemyada geeska africa iyo internetka ood nagala socotaan barteena v o a somali com.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa 20-ka bisha February ee sanadka 2015. idaacaddeena saaki caalamka waxaa halkaan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah maxamed colaad xasan.
waxaad moodaa shir iyo laba shir maanta arrimahan fikradaha ayaa misan yihiin kooxaan xagjiriinta in aanu dawo u noqon karin, laakiin ay arrintaasi u baahan tahay in dib loogu noqdo wixii markii horeba sababay ama iyaga laftoodaba heerkaa gaaray.
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah cilmi baare ku xidhan dheer arrimaha islaamka kuna nool dalka sacuudiga oo ka hadlaya qaabka ugu habboon ee loola dagaalami karo argagixisada. barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaad ku maqli doontaan.
qodobada kale aan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka idinkuga hayna waxaa ka mid a austraaliya oo walaac ka qabta gabdho waddankaasi u dhashay oo guursanaya ragga ka barbar dagaalaba kooxda isis ee ciraaq iyo siriya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tobaneeyo waddan oo afrikaan ah oo labada sane ee soo socota gudahood ay doorashooyin ka dhici doonaan, islamarkaana maraykanku uu taageerayo
qaraxyo ka dhacay masar. marka horese warkii caalamka.
hal askari oo ka tirsanaa ilaalada guddoomiyaha gobolka bari cabdisamed maxamed galalan ayaa dhintay, mid kalena waa u dhaawacmay kadib markii xalay fiidnimadii ay dable hubaysanay weerar bambo gacmeed ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada boosaaso ka degan yahay guddoomiyaha gobolka bari. guddoomiyaha gobolkaasi bari cabdisamed maxamed galan ayaa v o eda u xaqiijiyey in uu gurigiisa ka maqnaa xilligii uu weerarkaasi dhacay. dableyda weerarka geysatay ayaa lagu soo warramayaa in ay baxsadeen, wuxuuna guddoomiyuhu sheegay inay wadaan baadigoobka ciddii falkaasi geysatay.
warbaahinta caalamka ayaa ilaa iyo shalay baahinaysay in ninkii wejiga u duubnaa ee muuqaalada gowraca ee isis ka soo muuqda la aqoonsaday, laakiin ilaha ammaanka ayaa ka digaya in wararkaasi laga yaabo inaanay sax ahayn. warkan la baahiyey ayaa soo xiganaya saaxiibada maxamed emwaza oo sheegaya ninka dheer ee lahjada london ku hadla ee isis dadka u gowraca inuu yahay saaxiibkooda oo la baxay jihaad john. ilo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters khamiistii shalay in baarayaashu ay aaminsan yihiin in ninkaasi uu yahay imwaza, laakiin wariyaha v o eda uga soo warrama roma jimmy demetr ayaa soo sheegaya in sirdoonka reer yurub ay diidan yihiin inay xaqiijiyaan in jihaadi john uu yahay imwazi.
ciidamada ukrain ayaa bilaabay inay hubka altilariga ee culus ay kala soo baxaan aagga hore ee dagaalka, gaar ahaan magaalada deblatsiv. tallaabadani ayaa timid iyada oo ay korka kala socdaan goobjoogayaal ka socda midowda yurub oo korka ka eegaya xabad joojinta dhex martay ciidamada ukrain iyo mucaaradka taageersan ruushka. saraakiisha militariga ee ukrain ayaa saxafiyiin ka socday wakaaladda wararka ee reuters waxa ay u soo bandhigeen hub culus oo laga soo saaray magaaladaasi iyo tuulooyinka u dhow. saraakiisha dowladda ee ukrain ayaa hore u sheegay in saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay aanay maleeshiyaadka jabhadaha ee goniigoosatada ee taageersan ruushku aanay soo qaadin weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda ee ukrain. dhinaca kalena wakaaladda wararka ee dowladda ruushka ee interfax ayaa soo xigatay oo ka soo xigatay afhayeen u hadlay jabhadaha gacansaarka la leh ruushku in ay gebi ahaanba hubkooda kala soo baxayaan jiidda hore ee dagaalka ugu dambeyn 4-ta bisha dambe ee march.
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. mar kale ayaan subax wanaagsan iyo jimco wanaagsanba hawada idinka leenahay mar kale akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in doorashada soo socota ee la filayo inay ka qabsoonto dalka nigeria dabayaaqada bisha march ay hormuud u noqon doonto doorashooyinka qaaradda afrika. kaaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika linda thomas greenfield ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay dalal badan oo afrikaan ah kala shaqaynayso sidii ay u qabsan lahaayeen doorashooyin labada sane ee soo socda. kaaliyaha ayaa sheegtay in madaxda nigeria ay u damaanad qaadeen in doorashadu qabsoomi doonto xilligii loogu talagalay oo ah 28-ka bisha march. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o eda ee koonfurta afrika ka soo waranta anita bowl. xuseen barre aadan oo istuudiya ugu heliya ayaana inoo soo koobaya.
dalka Nigeria waa waddanka ugu dadka badan qaaradda Afrika waana waddanka ugu dhaqaalaha weyn sidoo kale waa dalka ugu hodansan dhinaca soo saarida shidaalka waxaana uu hormood u yahay dalalka qaaradda sidaas daraadeed madaxda Mareykanka ayaa ildhow ku eegaya qorshaha Nigeria ee ku aadan qabsoomidda doorashada qaran ee waddankaasi doorashada ayaa markii hore loo balansanaa inay qabsoonto bishan laakiin dib ayaa loo riixay sababtoo ah militaryga dalkaasi ayaa sheegay inaanay amaanka damaanad qaadi karin maadaama oo ay kooxda Boko Haram ay weeraro argagixiso ah rayidka iyo xukuumadaba la beegsanayaan gaar ahaan uqooyiga dalkaasi oo ay dawladdu kaga dhawaaqday dagaalka dhan ah argagixisada kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in dawladda Mareykanku ay dalal badan oo Afrikaana kala shaqeynayso sidii ay u qabsoomi lahaayeen doorashooyin labada sano ee soo socda kaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in madaxda Nigeria oo ay marar badan la xiriirday ay u damaanad qaadeen in doorashadu ay qabsoomi doonto xilligii loogu talagalay oo ah 28ka bisha soo socota ee March
We're all watching this election. This election will be a bellwether for the entire continent.
Dhammaanteen isha ayaannu ku haynaa doorashadan sababtoo ah doorashadani waxay hormuud iyo sahan u noqon doontaa qaaradda oo dhan sidaasi daraaddeed caalamka oo idil ayaa ka dhur sugaya islamarkaana qaaradda ayaa ka dhur sugaysa waxaanay rajadeennu tahay in doorashadani ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah oo ka turjunta rabitaanka shacabka Nigeria kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa sidoo kale sheegtay in dowladda Mareykanku ay dalal badan oo Afrikaana kala shaqeynayso sidii tan iyo sanadka 2016 ay doorasho uga qabsoomi lahayd waxaana waddamadaasi ka mid ah Ethiopia iyo Burundi waxa kale oo sheegtay in Mareykanku uu ka walaacsan yahay farsamada cusub ee ay madaxda Afrikaanku la soo baxeen iyagoo dastuurka dalalkooda bedelaya si ay kursiga iyo talada isugu sii dhajiyaan iyadoo oo tusaale u soo qaadatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila oo laga yaabo in dastuurka dalkaasi uu bedelo si uu xilka ugu sii dhaganaado siyaasadayadu guud ahaan waa mid taageersan in muddo loo qabto xilka madaxda hayaan islamarkaana waa mid taageeraysa isbeddelka ay Afrikaanku rabaan sidaasi daraaddeed ma aha oo keliya madaxweyne Kabila cidda aanu ku dhiirigelinayno inay ixtiraamto dastuurka balse waddamada kalena sidaas si la mid ah waxaan kula talinaynaa arrintaasi inay ka feejignaadaan sababtoo ah waa sida ay rabaan dadka qaaradda Afrika ku nool doorashada dalka Nigeria ayaa ah mid si weyn guud ahaan qaaradda Afrika isha loogu hayo iyada oo lagu wado in la qabto xilligii loogu talagalay oo ah dabayaaqada bisha soo socota ee March
warbixintii wariyaha V O A uga soo waranta Koonfur Afrika Anita Baal Xuseen Barre aadan studiyaga u helayay ayaa inoo soo jeedinay
subax wanaagsan dhegeystayaal haddii nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A waxaa sii kordhaya walaaca ay saraakiisha waddanka Australia ka qabaan dumarka da'da yar oo taageera kooxda xagjirka ee ISIS ama Daacish ee ka dagaalama dalalka Ciraaq iyo Suuriya wasaaradda arrimaha dibadda Australia ayaa ka digaysa gabdho u dhashay waddankaasi Australia oo u safray Suuriya iyo Ciraaq si ay ugu biiraan kooxdaasi ugana qayb qaataan dagaalka halkaasi ay ka wadaan iyagoo gursanaya ragga kooxdaasi ka mid a Phil Mercer ayaa warbixinta ka soo diray Sydney maxamed colaad xasan oo studiyaha igu heliya ayaa inoo soo jeednay
xukuumadda Canberra ayaa aaminsan in dumar da'yara oo tiradoodu u dhaxayso 30 ilaa 40 oo u dhashay Australia ay ka qayb qaadanayaan weerar argagixiso ama ay taageerayaan kooxda ISIS saraakiisha Australia ayaa sheegay in qaar ka mid a gabdhahaasi ay u socdaaleen bariga dhexe halka qaar kalena iyagoo ku sugan gudaha Australia ay taageeraan ISIS wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julia Bishop ayaa u sheegtay baarlamaanka dalkaasi in tiro sii kordhaysa oo dumarka reer Australia ay ku qulqulayaan Siriya iyo Ciraaq si ay ugu biiraan rag ay u dhaxaan oo u dagaalama ISIS ama ay u guursadaan ragga mintidiinta ah waxay ka digtay qaar ka mid ah gabdhahaasi oo ku soo noqda Australia oo halis geliya ammaanka waddankaasi waxay sheegtay Mrs. Julia in inkastoo hab dhaqanka ISIS ee dumarka uusan ahayn mid muxubo iyo jacayl uu ka muuqdo sida ay sheegtay haddana hablo shisheeye oo badan ay ku biireen kooxda kuwa oo ku dambeeyey bitri ama in la adoonsado ama ay ka qayb qaataan fulinta qaraxyada ismidaaminta ah xagjirnimada ku dhex baahaysa gudaha Australia ayaa walaac ku haysa hay-adaha ammaanka ee Australia waxaana saraakiishu ay ka baqayaan haddii gabdho la xagjireeyey ay ku soo noqdaan Australia iyo waxa dhacaya qiyaastii 90% dhalinyarada reer Australia ah oo raga ayaa la aaminsan yahay inay ka barbar dagaalamaan maleeshiyada ISIS ee Ciraaq iyo Siriya wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julia Bishop ayaa u sheegtay baarlamaanka waddankaasi in 200% dadka jihaadoonka ah ee shisheeye ee ku sugan Ciraaq iyo Siriya ay yihiin dumar. Waxayna sheegtay in tirada gabdhaha Australia uga biiraya ay warwar gaar ku hayso dowladdeeda.
There is this phenomena of jihadi bride, and this means that young women are either attracted to a male foreign terrorist
fighter. They are going with their partner. dabcan gabdhaha sida yeelayna waa kuwo la xaqjiray bitri adinaa kale waxa lagu soo warramayaa in inuu dhashay dalka Australia oo u dagaalamay kurdiyeenta ka soo horjeeda ISIS lagu dilay wqooyiga Syria isniintii dhaaftay ayaa ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott waxa uu ku dhawaaqay sharciyo cusub oo argagixisada ka dhana kuwa soo adkaynaya qaadashada jinsiyadaha dalkaasi iyo xeerarka socdaalka iyo in gacan bir ah lagala hortago kuwa kiciya nacaybka dhinaca diinta ama isirka ku saleysan. Bishii September, xukuumadda Canberra waxay sare u qaaday feejignaanteedii gudaha ee argagixisada oo markii hore ahayd dhexdhexaad isla markaana gaarsiisay meeshii ugu sareysay.
Warbixintii wariyaha V O A da Phil Mercer waxa inoo soo koobay isla markaana la socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan.
halka dulin kala socotaan wadaacada VOA toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaraxyo ayaa markale qamistii shalay ka dhacay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. Booliisku waxay sheegeen in hal qof uu ku dhintay ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxyada oo ka kala dhacay deegaanada Imbaba iyo Muhandisiin oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaaso ilaa 18 milyan oo qof ayaa si loo adeegsaday bambooyinka guryaha lagu farsameeyo. Saraakiisha ammaanka ee Masar ayaa weerarada ku eedeeyay ururka dalkaasi laga mamnuucay ee Ikhwaanul Muslimiinta. Wariyaha V O A uga soo warramay Qaahira Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray.
Warbaahinta Masaarida ayaa sheegaysa in hal qof uu geeriyooday halka 7 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaaladan Qaahira. TV-ga qaranka Masaarida ayaa sheegay qaraxyo 5 ah in ay gilgileen xaafadaha Muhandisiin Imbaba iyo shaaraca Jaamaca Duwal Carabiya oo ka wada tirsan Qaahira kadib markii bambaanooyin halkaasi la dhigay ay ku qarxeen. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masaarida ayaa xaqiijisay dhimashada qof keliya iyo dhaawac gaaraya 7 qof. Tiro ka mid ah ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ayaa lagu arkayay ayagoo gaafureegaya wadooyinka soo gala meelaha qaraxyadu ay ka dhaceen. Afhayeen u hadlay ciidamada booliska Masaarida ayaa sheegay inay baarayaan cidda geysatay qaraxyada gilgilay halkaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay qaraxyadaasi, balse xeeleeryaasha Masaarida ayaa sheegaya in qaraxyadaasi qayb ay ka yihiin falalka ay ku kacaan kooxaha argixisada ee ka soo horjeeda dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fataax Al-Siisi. Qaraxyo 10 ayaa magaaladan Qaahira ka dhacay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddanka Masaarida sanadii 2013. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fataax Al-Siisi iyo boqor cabdalaha dalkaasi Jordan ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo arrimo kale. Boqor cabdalaha labaad ee dalkaasi Jordan oo boqosho gaaban ku soo gaaray waddanka Masaarida ayaa wadahadal dhinacyo badan taabanaya la yeeshay madaxweynaha waddankan iyo Cabdul Fataax Al-Siisi. Afhayeenka xafiiska madaxweyne Al-Siisi ayaa sheegay in hogaamiyaasha labada waddan oo kulan ku qaatay qasriga madaxtooyada Masaarida ay si gaar ah uga wada hadleen dhibaatooyinka ka jira mandiqada Bariga Dhexe. Sida afhayeenka madaxtooyada waddankani uu sheegayo, boqor cabdallaha dalkaasi Jordan iyo madaxweynaha Masaarida ayaa isku raacay in labada dowladood iska kaashadaan la dagaalanka argagixisada iyadoo la kaashanayo dowladaha Carabta, Islaamka iyo reer galbeedka. Boqor cabdalla iyo madaxweyne Al-Siisi ayaa sidoo kale ka hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada waddan iyo iskaashi ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe. سکه سباعت مدحوین هم مصاری ده یا بقر کدال کاسی جوردن ایا جبه جبه دی سلا سوق عده حیصه دکه علاو سنتال کاسی لیبیا و حین سلاگر تئن لتعجر هیده شرعیه یا عیدما دقلب کسی ده کجرا دال کاسی حسین سحنونی VOA قاهرة
dagaystayaal waad ku mahadsantihiin dagaysiga VOA laanteeda af Soomaaliga waxaanu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad VOA ka dhageysan jirteen oo hadda isbedelay si aad hadaba laanta af Soomaaliga ee VOA u dhageysataan fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan lambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex sideed haddii aan ku cisho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex sideed
Xuseen hawnasan barnaamijka Muraa Islaamkana inoo raaci
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo intii uu bilowday dagaalka caalamiga ah ee looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah ayaa waxaa jira dadaallo kala duwan oo arrintaasi xal loogu raadinayo toddobaadkii tagay waxaa magaalada barakeysan ee maka lagu qabtay shir looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhallinyarada muslimiinta ah ee ku biiraya ururada aaminsan fikirada xagjirka ah shirkan ayaa ahaa mid si gaar ah loogu eegay saameynta ay argagixisadu ku yeelatay dunida islaamka sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah cilmi baare ku xeel dheer arrimaha dunida islaamka kuna nool magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudiga
shirkaasi waxaa lagu qabtay magaalada maka waxaana soo qaban qaabisay raabid alcaalam alislaami oo ah hay-ad weyn oo iyadu ka shaqaysa arrimaha islaamka intii u dhaxaysay 22-kii ilaa 25-kii bishan aynu ku jirno haddaba ujeedada shirka waxaa lagu sheegay inay ahayd ka hortagga fikradaha xagjirnimada iyo weliba cidda taageerta shirkaasina muddada uu socday waxaa lagaga hadlayay sababaha keenay in dadkan lagu sheego inay yihiin xagjiriin ay gaaraan heerka intaa la eg iyo weliba waxyaabaha ay cuskanayaan shirka waxaa kasoo qayb galay culimo badan oo ka kala socota wadamada islaamka macalimiin wax ka dhiga jaamacadaha waxaa lagaga hadlay oo culayska la saaray waxay ahaan sababaha keenay inay soo ifbaxdo waxaa lagu tilmaamay xagjirnimada iyo ama dadkan iyagu sida guracan u fasira diinta islaamka waxaanay kasoo qadgalayaashu ay iyagu ku sheegeen inay yihiin sababo badan oo isbiirsaday waxaana kow ka ah sida iyagu sheegayaan dhinaca jahliga dhinaca diinta iyo weliba fasiraada khaldan ee bay yidhaahdeen laga bixinayo diinta islaamka waxaa kaloo ay ku sheegeen in iyaduna tahay qayb ka mid a dhibaatooyinka dhaqan dhaqaale iyo midda bulsho ee ka taagan meelo badan oo ka mid a dunida islaamka
shirkan oo lagu qabtay magaalada barakeysan ee maka oo qiblad u ah muslimiinta ayaa kusoo beegmaya iyada oo maalmo ka hor aqalka cad ee maraykanku uu qabtay magaalada washingtonna ku qabtay shir caalami ah oo arrimaha xagjirka lagu gorfeynayay shirka maka ayaa qodobada ka soo baxay iyo faallada laga bixiyey waxa ay muujinayaan in dhibta argagixisadu ay tahay mid aan la dhayalsan karin islamarkaana aan shir iyo laba waxba looga qaban karin sida uu faahfaahinayo mar kale maxamed cali biixi
waxaa lagu qabtay maka hay-addan soo qaban qaabisay ee la yidhahdo rabad alcaalam alislaami ayay xarunteedu tahay magaalada maka waxaana dee maka ay tahay sidaynu ognahay waa qiblada islaamka marka labada arrimood oo isbiirsaday baa la odhan karaa waa loogu qabtay arrimaha kasoo baxay haddii aan dib ugu noqdo warmurtiyeedbaa shirka laga soo saaray xuseenow waxaa ugu muhiimsanaa warmurtiyeedkaas in la dejiyo istaraatiijiyad lagaga hortegayo xagjirnimada iyo weliba in la xoojiyo hay-adaha fidya diinta islaamka iyo in laga hortago ama la sameeyo hab lagaga hortegayo fikradaha sida khaldan u turjumaya diinta islaamka marka arrimahaas waa ugu waaweynaa laakiin waxaad moodaa shir iyo laba shir maanta arrimahan ay fikradaha ay aaminsan yihiin kooxaan xagjiriintu in aanu dawo u noqon karin laakiin ay arrintaasi u baahan tahay in dib loogu noqdo wixii markii horeba sababay ama iyaga laftoodaba heerkaa gaadhsiiyey waxani waa fikir ama ideolojiyad ay qabaan qaybo ka mid a ama dhallinyaro ka mid a dadyowga islaamku waxaanad moodaa ideolojiyadaasi inaanay iminka bilaaban ay soo bilaabatay waqtiyo hore oo laga soo bilaabo dagaaladii afghanistan ilaa xilligii sofiyeedku wixii ka dambeeyey ay arrimahaasi sii laba kacleeyeen oo dhallinyaradii xilligaa halkaa jihaadka u tagtay markii dambe ay istuseenba in wadamada islaamka laftoodu ama dadka xukumaaba inayna ahayn dad iyaga diinta islaamka laftoodu si fiican uga tarjumaya. Marka waxaa la odhan karaa arrimo badan baa arrintaa keenay, arrimo dhaqaalaa kamid ah, mid siyaasadeed baa kamid ah, mid bulsho ayaa kamid ah. Ilaa arrimahaas dawooyin loo helo ama jawaab loo helana waxaad moodaa in shir iyo laba shir aanu wax weyn ka tari doonin ilaa la helo dawo arrintaa lagaga hortago.
Inta badan kooxaha xagjirka ah ayaa beegsada ama weerara danaha dalalka aan islaamka ahayn, gaar ahaan dalalka horumaray ee reer galbeedka, iyaga oo ku doodaya in dalalkaasi ay cadaadis ku hayaan muslimiinta.
Seena waa arrintaa dad badan baa ku doodaya oo leh waxyaabaha ay samaynayaan dadka reer galbeedka ama dowladahan iyagu quwadda sheegtahay ay dadka islaamka ama dunida islaamka meelo badan oo kamid a ay samaynayaan waxa ay jawaab u tahay ama iyaga laftoodu doonayaan, iyaga oo doonaya inay iska dhigaan inay ka turjumayaan kooxahan xaagjirnimada lagu sheego dadkii kale islaamka ahaa inay u jawaabaan. Marka waxaad muddaa taa lafteeda inay marmarsiyo oga dhiganayaan maadaama ay arkayaan meelo badan oo dad muslimiini ay degan yihiin oo dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan dadka reer galbeedka ama dowladaha quwadaha xoogari. Marka waxaad moodaa arrintaa lafteedu inay xidhiid ka dhaxayn karaan ama marmarsiyo ay halkaa ay ka heli karayaan.
Laakiin sidii la iskula soo qaaday shirka magaalada Maka ka dhacay, waxaa muuqata in sheegashadaasi ururada xagjirka ahi ee cadaawadda reer galbeedku aanay sax ahayn, iyaga oo dalalka ay ku badan yihiin ee muslimka ah sida Soomaaliya, Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan ay si joogta u beegsadaan dadka rayidka ee muslimiinta ah ee aan waxba galabsan, iyagoo isugu dara dil, gowrac iyo caburin.
Waxaa jira horta sideedaba kooxahan imika soo isbaxay ee iyagu sheegtay inay islaamka ay u yihiin afhayeenka, hadday yihiin Daacish, hadday yihiin kooxa Alqaacida, Shabaab, meel kastay joogaanba waxay aaminsan yihiin idolojiyad ah. Waxaa iyaga kasoo hadhaaba inay yihiin dad iyaga lunsan oo diinta islaamka ahayd si saxaan ku taagnayn. Sidaa darteed waxay ku doodaan waxaan iyaga ahayni inuu u bannaan yahay dhiigooda, waayo waxaad arkaysaa meelo fara badan oo dad islaami ay degan yihiin oo masaajidada islaamka ay ku yaalaan ayay wax ku laynayaan. Marka afkaarta ayaa halkaa la gaadhay oo waxay isu tuseen iyagu inay yihiin dadkii islaamka ahaa saxda ahaa, wixii kasoo halayna ay yihiin baadi. Marka ma kala jecla hadday dad islaama dilaan iyo hadday dad gaalaa dilaan, iyaga waa isugu mid. Marka arrintaasina waa arrin dhibaatadeeda leh ood mooday inay sumcad xumi iyo dhibaatooyin aada u fara badan dunida islaamka maanta ku hayso. Dad badan oo doonaya marmarsiyad inay u helaan dadka muslimiintiina ay halkaa ka qaadanayaan marmarsiyaha ay doonayaan inay markaa ku weeraraan dadka islaamka.
taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Iyadoo aanu ku sii dhownahay gabagabadii barnaamijkeena idaacaddeenna Aroornimo, bal qodob ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa, Xuseen, hayno dulmar.
Mahadsanid Maxamed Olad. Hal askari oo ka tirsanaa ilaalada guddoomiyaha gobolka Bari ee Cabdisamed Maxamed Gaan ayaa dhintay, mid kalena waa u dhaawacmay kadib markii xalay fiidnimadii ay dabli hubaysanay weerar bambo gacmeed ah ay ku qaadeen guriga uu magaalada Boosaaso ka degan yahay guddoomiyaha gobolka. Guddoomiyaha ayaa v o eda u xaqiijiyey in uu gurigiisa ka maqnaa xilligii uu weerarkaasi dhacay. dabliyadii weerarka geysatay ayaa lagu soo warramayaa in ay baxsadeen, wuxuuna guddoomiyuhu sheegay inay wadaan baadigoobka ciddii falkaasi geysatay. ciidamada dalka Ukraine waxa ay bilaabeen inay hubka artilleriga culus ay kala soo baxaan aagga hore ee dagaalka, gaar ahaan magaalada lagu hareeraysan yahay ee Devlatsiv. tallaabadan ayaa timid iyadoo ay korka kala socdaan goobjoogayaal ka socda midowda Yurub oo korka kala soconaya xabad joojinta dhex martay ciidamada Ukraine iyo mucaaradka taageersan Ruushka.
aad baad mahadsantahay Xuseen. haatanna daqiiqadaha yare ka hor idaacaddeenna aan ku yaranasano codkii baxsanaa fanaanka Cali Dhaanto iyo dhaantadiisii dirga.
taasi dirga xayaan ku soo gabagabeynayna baahintii idaacadeed oo subaxda saaka idin ka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan magaalada washington tan iyo kulanti dambe waa maxamed colaad iyo anigoo ah xuseen barre iyo dhammaan v o edanle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.